pli mildai alternativoi en la curazzado de cancero. Tumoroi estas attaccatai ofte per chemoterapioi. Sed la effic substanzoi havas ne nur gravain crom efficoin, cae ancau ne povas helpi al ciui cancerai pacientoi. Pro tio medicinistoi serĉas alternativoin, cae trovas ilin. La agresemai substanzoi en la chemoterapio ne nur attacas la cancerain celoin, sed damagas ancau sanain celoin. Tio conducas al serio de gravae crom efficoi, cae ne ciam eblas dauripove helpi al cancera paciento. Ce multae agresemae cancertipoi, tia curazzado nenion alportas. La tumoro revenas, diras professoro en Universitato de la Sarlando en Germanio. La causo por tio estas unuopae tumorceloi, ciui estas resistivai contrau la usatai medicamentoi, cae ciui malgrau la curazzado plue distividigas. Pro tio esploristoi serciadas efficain alternativoin. La esploristoi elentute 22 landoi, analise pristudis precipe substanzoin, ciui aperas en plantoi cae nutrajoi, rilate al ilia effico contrau tumoroi. Interalie la substanzon resveratrolo, quiu aperas en vinberoi, au curcumon. De ambau substanzoi oni jam scias, che ili povas mortigi cancerain celoin. Por trovi la giustan mixon de malpli agresemai efic substanzoi, esplorista skipo identigis unue certain schlossilain punctoin en la metabolai voioi de diversai cancertipoi. Compare al normalai celoi, tumorceloi alie condutas, clarigas la professoro, quiu partoprenis en la studo. Ili exemple absorbas plida glucoso, formas plida lactoso, ilia mecanismo por la natura cel morto estas elsaltita, cae en la dono A, amasigas damagioi. En tutte 74 tiain moleculain locoin la esploristoi habis en sia focuso. El multnombrai studagioi niscias, che diversai efic substanzoi precise ietivi punctoi premsas au ec haltigas la crescadon de tumoro, daurigas la professoro. La sciencistoi simulis, sur base de multai datumoi, ie ciu combino la diversae substanzoi plei bone donas sian efficon. Ili povis constati, che ce proximume 67% de la pristuditae substanzoi, la efficoe completigas sin reciproce, cae che tiel eblas haltigi la crescadon de tumoroi. Nun necessas clarigi per pluae studoi ie ciu combino cae ce ciu curazzado de cancero, la novae mixagioi de efic substanzoi plei bone attacas canceron. Che la curazzado per la novae mixagioi estos pli milda por la paciento, compare al tradiziae chemoterapioi, tio jam hodiau, sen dube estas certa.